Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
fui fui tauri ni fa patesi ni Gordon B. Hinckley. Ia vtam ful isai apostoli, isai mena ni fananahiti ni fanjakan. Ia tafa vuri tau am ni ia vtano am bun am ni tempul ba manura ni fiangurin. Chinis fantanin am kiasaka ni zavata tau au. Chis fara fisala salan na fanta chisai fani apostoli su kinjinja nu filoni pre ni fiangurin. Tom New Fevereo na mas niu, Thomas S. Monson, dia nuana na hu nuana ni college ni room fulu hu filo ni fiangunan ni panala ni filo Thomas S. Monson nan mena ni faifana ma piasa ni fanala hidereta. Arakan teni sulta masna izy ireriano manani faifana mampiasa ni fanalehidy rehetra izay rehetra manana ni fanalehidy fay olona ray ihany no antsoana izay tonga ho filohany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ary farany efa nohanana amin'ny maha mpaminany mpahita sy mpanambarana. Tamin'ny omaly anoana ny mpikambana vaovao amin'ny kolejy ny roamby folo lahy filo olona Todd Christofferson mikambana io firalahiana masina io amin'io boribory masina io ary feno io farbelona. Ny fiantsoan'ny apôstôly dia ny antompoka tamin'ny andron'ny tompo nanoana fitopolahy maromaro isika koa dia fa naka ny toerany izy ireo dia ny andraikatry ny ny roa amby folo lahy mba mitaraka ny asan'ny fiangonana raha fanampiana dia miantsa amin'ireo fitopolahy ary zao dia manana kolejy valo izay manany fahefana takarina mba manao ny asa tsy maintsy ataony ny tompo nandeha tany amin'ny tendrombohitra Jesosy Kristy mba hivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina noho ny maraina ny andro dia nantsoana hanantona azy ny mpianany ka ny fidianany roa amby folo lahy izay nataony hoe apôstôly naheno ny jaona tamin'ny andrea dia niazakazaka tamin'ny aralin'ny simona no niteny hoe efa nahitany mesia izay dia entana ny andrea raha jesosy nahita raha azy dia hoy izy hoe ianao ny simona zanaka jaona ianao ohatra hoe kefasy izay atao hoe rahatika petera vato i simona sy andrea rahalahy dia ny mpanarato andranomasina i jakôba sy jaona dia mpanarato ihany koa i filipo sy bartolomeo tomasy sy matio mpamory hetra jakôba zanak'i alfeo simona ary jodasy rahalahyny jakôba ary jodasy iskariota ireo no tao anatin'ny roa amby folo lahy niteny tamin'izy rehetra izy hoe avia manararay ary hoy izy tamin'ny petera omeko anao ny fanalidy ny fanjaka ny lanitra ka na inona inona hofehezanao any an-danitra dia to ambony tany dia hofehezana any an-danitra ary na inona inona vahanao aty ambony tany dia hovahana any an-danitra ary hoy izy tamin'ny roa amby folo lahy izay mino aho ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankana amin'ny ray nanome hery sy fahefana hamoaka ny devoly rehetra sy hanasitrana ny aretany ny apôstôliny izy ary izy naneraka ny handeha hitory ny fanjakan'andriamanitra sy hanasitra ny marary teny tontolo eny ary hoy izy ny roa amby folo lahy de miasa nereo fanale hitin ba hanuka fanani fai fan fanzakako e amni vasan tani efatran tani arefisan ba handifasan den ko amni ulndret nantan pianan jesuwe atan ulnu huisa mun sanakul armal namal simon petera kananawe ya naunu kristi sanakanjaman jafel Rehefa nampianatra tao amin'ny sinagoga i Jesosy, dia nilaza ny mpianany fa sarotra izany teny izany, iza no miaino izany? Ka hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no nihemotra ka tsy nianana andeha taminy intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa ve mba te hiala? I Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, hankana amin'ny iza moa izahay? Ianao ka manany teny fiainana mandrakizay. Taoriana ny fanomboana azy dia natsiary ny apôstôly fa nilaza izy hoe tokony hijanona amin'ny Jerosalema izy ireo. Dia tonga ny andron'ny Pentekosta dia nandray ny fanahy masina izy ireo. Nandray ny teny faminaniana mafy orony kokoa izy ireo ary ny teny ny araka izay nitondrany fanahy azy ary dia tanteraka izy ireo. Tsy fantany loatra ny dia lalehany izy ireo ary ny fomba nitoerina fatiasiny vitsivitsy tamin'izy ireo ho fantantsika. Jakoba izao dia maty tao an'i Jerosalema. I Petera sy Paoly dia maty tany Roma. Ny lova tsofina dia milaza fa Filipa dia nankana antsinanana. Ny mihoatra an'izay dia tsy fantantsika. Ny paretaka izy ireo nampianatra sy nitsorovavolombelona ary nanora ny fiangonana. Maty noho ny findoana izy ireo. Ary taoriana fahafatesany ho tonga ilay tanjony tonjaton'ny maizina dia ny apôstôzia. Ny zavatra tsarobidy very tamin'ny apôstôzia dia ny fahefanany nananany 12 lahy, ny fanalahidiny ny fisoronana. Mba hampatonga ny fiangonana ho ilay fiangonany dia tokony izy kolejy ny 12 lahy izay miazo ny fanalahidy ary afaka manendry izany amin'ny hafa. Nitsanga ny fahitany voalohany ary namerina tamin'ny laona ny fisoronana Melkisedeky, Petera, Jakoba ary Jona. Nilaza toy izao ny Tompo, fa lazaiko aminareo marina tokoa, ireo fanalahidiny fotoam-pitantanana izay noraisinareo dia nidy avy tamin'ireo ray ary nalefa farany indrindra avy any an-danitra ho anareo. Lehibe ny antsonasanareo, diovy ny fonareo sy ny fitafianareo fandrao ho takiana eo an-taninareo ny raha nyity taranaka ity. Tanory tokoa ny fiangonana Jesosy Kristy ho ny olo-masiny andro farany tamin'ny fotoana nanoriana ny fiadidiana voalohany izay naharahia ny kolejina apôstôly 12 izay nahitana olona tsotra dia ary manakan'izay ny kolejiny 70 lahy. 8 taona teo no salan'ny taonany tsy nisy ny fahataperan'ny 2 ny fahefana nomboka teo. Ny fanalahidin'ny fisoronana nomeny apôstôly dia nohazony nampikambana tao amin'ny fiadidiana voalohany amin'ny kolojin'ny apôstôly 12 lahy. Omany loholana Christopherson dia tonga ho apôstôly fa ena amin'ny 90 izay hanompo ato amin'ny 12 lahy amin'ity fotoam-pitantanana ity. Voatokana apôstôly izy ary omena ny fanalahidy rehetra toy ny ananan'ireo apôstôlyny Tompo Jesosy Kristy. Tamin'ny taona maro lasa dia nisy fihaonambe vonjimparitra ny fiangonana izay natao tany Copenhague, Denmark. Taorian'ny fivoriana dia naniry nitsidika ny fiangonana Vrofru ny filoha Spencer W. Kempo, toerana izay misy ny tsangambaton'i Kristos sy ny apôstôly 12. Nitsidika izany toerana izany izy taona maro vitsivitsy teo aloha saingy natsapa izy fa tokony hiaraka andeha izahay rehetra. Tery alohany ilay fiangonana taorian'ny altera no nitsoroany ilay tsangambaton'i Kristos miaraka amin'n'ilay tanàna somary mankany aloha ary ahitana marika ny fantsika ary ny ratra eo ambalany dia voafaritra mazava tsara. Mitsoro manaraka eo koa ny tsangambatin'ny apôstôly Petera sy ny apôstôly hafa araka ny filaharana. Ny ankamaroany ireo olona mitsidika dia tarỳ amin'ny ilany ilay trano fiangonana miaraka amin'ilay mpikarakarany trano fiangonana. Nitsoro niaraka tamin'ny filoha Kimball teo alohan'ny tsangambatin'i Petera. Ao, niaraka tamin'ny loholana Rex D. Pinniger sy ny Johan Helge Bettin filohan'ny tsatokany Copenhague. Teo amin'ny tanan'i Petera, nosokirana teo amin'ny vato vandana, dia ny fanalahidiny mavesatry maromaro, Utun tuan i filo akim bol liru fanale hitiru ar nan savani markaseu ar afiu tia fun tutkia tamni filone betinis tamni fietske tsihu hatin kumits sai tamni ten mafior na tsifaita kunatawe nanuja ni filo satin tenwe tiku ralazail nau ni urin rete to den marka fa miasun san fanalizanau miasun i fanalid marin sai ar man piasa san tan isanantu san tsiu adin kumits isan fanambaran na taun san fitsoroana ho vavimbelona tao ny mpaminany tsapany ny hery ara-panahy matanjaka nateraka izany nandeha teo ambadika ilay fiangoana izay nisy ireo vondran'olona notondroany filohan'ny Kimball ireo tsangambato ary nilaza tamin'ilay mpikarakara ny trano fiangoana hoe ireo no apôstôly efa maty androndro ahy izy avy eo dia sady nyteny hoe indrireto misy apôstôly velona ny lolona paker dia apôstôly ny lolona Thomas S. Monson sy lolona Perry dia apôstôly sy za koa dia apôstôly velona izahay reto mamaky mikasaka ny fitopolahy nareo amin'ny testamenta vaovao ary indro ny roa amin'ireo fitopolahy velona dia lolona Pinnaker sy lolona Hales ilay mpikarakara trano ny fiangonana hatreo dia tsy naneo mifihetsika mihitsy tampoko teo anefa nirotsaka ny ranomasony natsapa aho tsy mbola nisy ohatran'izany teo amin'ny fianako mino ny fandaminana mitovy amin'izay nisy tao amin'ny fiangonana voalohany isika dia ny apôstôly mpaminany mpiandry mpampianatra evangelista sy ny sisa rehefa tendrena ny fitopolahy ary na dia tsy natokana apôstôly azy izy ireo nanomena ny fanalahidy dia manany fahefana ary niro mivololahy dia miantso ny fitopolahy mialohan'ny hafa rehetra mba hameno ndreo antso maro ny fitoriana sy ny fitondrany filasantsara ankehitriny dia misy 300 ireo fitopolahy izay ao amin'ny anatin'ny kolejy misa 8 ary avy amin'ny firenena 70 zany ary miteny fitenena 30 tsy mare mihitsy ao amin'ny fiangonana kristiana hafa nampiasan'ny fanalahidin'ny fisoronana somary magaga ihany hoe lazany sasany tsy kristiana isika nefa isika no hany manany fahefany sy ny lamina izay na oran'ny kristy tenany 50 misy amin'izao fotoana izao dia olona tsotsy ihany dia olana malaza tsy olana malaza mihoatra ny 20 tany ampiandohana izy ireo avy amin'ny karazana asa maro samihafa no iandray kietanay misy sientifika mpanao lalàna ary mpampianatra ny lolona Nelson dia isan'ireo mpandidy fo nahay indrindra na tanteraka asa fandidiana maro izy ilaza tamiko izy fa vokatry ny fandidiana nataony dia nome ny antoko ireo olona fa ho velona izany fo izany mandrapafatany maro no miaramila ao amin'ny kolejy tatsampo mpanamory efa nitazona andraikitra maro tao amin'ny fiangonana izy ireo mpampianatra missionera filohan'ny kolejy eveka filohan'ny tsatoka filohan'ny missiona mpampianatra isy nytokantrano ary indrindraindrindra vady sy ray sady mpianatra no mpampianatra ny filazantsaran'i jesos kristy izy ireo ny maray anay dia ny fitiavanay ny mpamonjy ilay zanaky ny ray any an-danitra sy ny fitsororo ny vavimbelona fa mijoro eron'ny lohan'ity fiangonana ity izy ny 20 rehetra dia avy amin'ny fiantomboana feno fanajantena daholo ny 20 velona amin'izao fotoana izao dia miray hina amin'ny asa fanompoana eo amin'ny filazantsaran'i jesos kristy rehefa tonga ny antso dia toy ireny hametraka ny harato sy ny tsirairay aminay dia nanaraka ny tompo tsaroana amin'n'ity fanambaran'ity ny filoha Kimball ny fianako dia toy ny kiraro izay nataoko potehana amin'ny asa fanompoana miatra aminay mpikambana atao amin'ny 20 izany manao ny asan'ny tompoko izay rehetra tsy mora ny fiainanay na ny an'ny fianakavianay sarotra faritana amin'ny teny ny fandraisina anjara ny asa ny fanompoana ary ny fahafoizan tena ataon'ireo vady ny mpitondra atao amin'ny fisoronany manerantany fotoana vitsy lasy zay dia fotoana ny arakaraka ihany dia nodidiana noho ny aretin-dranamosa ny vadiko sy rahavavy Ballard efa tsara zao izy roa ireo ary sy mba nisy ny taraina ny atrazaina ho fitarainana lonazainy vadiko dia hoe tena tsy misy fiafanaretana izany adidinareo 20 eo ambanin'ny fiahian'ny fiadidiny voalohany ny manokana sy ny mandaminyireo mpitaraka hafa rehetra amin'ny fiangona araka ny fanambarana manany fitaovana rehetra ilainy isika Izao hahafahana mampianatra mizondro vavolombelona amin'ny mpitondra sy mpikambana maneran'izao tontolo izao, fa mba hahafahana manome izany fahefana izany sy tsy hanapaka izany roa mpitoizana eo amin'ny mpitondran'ny fisoroanana izany. Raha mbola eto an-tany izay mpitondra izany, dia tsy maintsy eo ny ray aminay. Hoy ny Tompo hoe: arakoatran'izany dia lazaiko aminareo fa nazovinazovo ny hiorahanareo amin'ny anarako amin'ny alalan'ny feon'ny rahalainareo ny rombovomolahy feperanareo sy nomenareo fahefana ara-dalàna dia hanan-kery hanokatra ny varavaran'ny fanatsakako ho an'ny firenena rehetra izay haniranareo azy. Ny soratra masany dia milaza ny rombovomolahy ho toy ny mpanolotsaina mpitety faritra. Tsy misy mahasamihafa amin'ny rahalahy ao amin'ny roa ambin'ny folo lahy, ao amin'ny fitopolo lahy, na amin'ny eveka mpiay, izay ny arahako nanompo nandritra ny dimy ambin'ny efapolo taona. Raha milaza ny fandehanako tany Meksika ny sy Amerika mihoatra amin'ny dimy amin'ny fitopolo, ary tany Eropa mihoatra ny dimapolo, tany Nosy Atsimon'ny Pasifika inypolo, ary any Afrika inefatra, ary koa tany Sinona indroa, tany Israely, Arabia Saodita, Bahreina, Republika Dominikana, Indiana, Pakistan, Egypta, Indonesia, ary toerana maromaro maneran'ny tany. Ary ny olon-kafa nandehandeha bebe kokoa noho an'izany. Raha toa ka mitana nyhidy fisoroana rehetra ny apôstôly, dia ny mpitiaraka sy ny mpikambana rehetra kosa dia afaka ny handray ny fanambarana ho an'ny tena manokana. Tena andrasany ny fanaovan'izany amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny fanaovan'ny asa amin'ny mpinoana. Fa izy no hananantsika ny fanatonana amin'ny fanahy ho any amin'ny ray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny antsony ianareo, fa tompo tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra. Nantsangana teo ambonin'ny fanorenany apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy nyfiazoro indrindra. Ankehitriny, loolona Christopherson dia mety ho gaga toy nanysaina hazo ahy, ka nantaniako tena ho nahoana no zaho no antsoana mba mpikambana ato amin'ny kolejy masina apôstôly. Maro ny fahaiza manao tsy nananako, maro tamin'ny esaka natao izy mba hanompoana mba no tsy ampy. Tsy misy afa-tsy zavatra iray ihany afaka manazava izany, tahaka ny Petera sy ireo hafa rehetra natokana ho amin'izany, dia manana izany fitsoroany vavolombelona izany koa aho. Fantatra fa Andriamanitra ny raintsika nanolotra ny zanany Jesosy Kristy tamin'i Joseph Smith izy manambara aminareo fa i Jesosy no Kristy. Fantatra fa velona izy, teraka tamin'ny mitataovavoana ny fotoana izy, nampianatra ny filazantsarany izy ary nosedraina, nijaly sy nohoboana izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Izy tahaka ny rainy dia manana vatana nofo tsy taolona. Nanatanteraka ny soram-panavotana izy, aminy nojoroko ho vavolombelona, ary noho izany nojoroko ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.